Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Apostolul Pavel este cel care formulează acest semn de identificare al unei religii autentice. În subtitlul seriei noastre există această idee, și anume iscălitura lui Iisus, căutarea sau întoarcerea la creștinismul autentic. Dacă iei religia în serios, atunci îți pui serios această întrebare: dacă ceea ce cred, dacă ceea ce trăiesc, biserica la care merg, ceea ce se întâmplă în viața mea de zi cu zi, este adevărat sau nu? S-a întâmplat că oamenii au venit și au ascultat pe Mântuitorul Iisus Hristos și El le-a spus ceva într-o zi. Citesc din Matei 15. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. E 15 cu 9 din Evanghelia după Matei. Semnat de Domnul Iisus acest cuvânt. Ori nimeni nu și-ar dori să te străduiești, să vii, să crezi, să aștepți, să speri, să depui toate eforturile și la un moment dat Mântuitorul să spună degeaba. Mai apare ideea aceasta în Evanghelie, nu mai citesc, puteți să vedeți în Matei capitolul 7. În ziua aceea vor veni mulți, spune Mântuitorul, și vor bate și vor spune: Doamne, noi am făcut asta, asta, asta. Deci tot ce era din lista activității de la biserică. Lucruri excepționale, lucruri toate de nota 10. Și Mântuitorul spune: pare rău, nu vă cunosc. Este grav lucrul acesta. De aceea, esențial, am început cu Apostolul Pavel. Ne vorbește despre o semnătură a creștinismului, a credinței autentice. O semnătură care nu ține de ceva strict exterior, ci mai ales de o realitate lăuntrică. 1 Corinteni 2:2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Bineînțeles, din textul acesta curge o Evanghelie întreagă, predici de secole și de predicatori și așa mai departe. Mă ajută simbolul din spate de aici. Aveți o cruce pe fundal, care e o trimitere de fapt la Iisus cel răstignit. Și cred că aceasta semnifică, și poate să fie un element de arhitectură a bisericii, dar în ce privește semnificația spirituală, cred că aceasta spune în Biserica Brâncoveanu, și anume aici, în locul acesta, între noi, principal, esențial, este Iisus Hristos și El răstignit. Pentru că există această tentație nu doar în afara bisericii, când am ieșit în cotidian, în profan, să spunem. Da? Deși pentru credincios nu este o delimitare, nu există niște granițe, acum sunt credincios și acum sunt om de lume. Ești credincios nu numai în ziua șaptea, nu numai în ziua de închinare, nu numai la biserică, ești credincios tot timpul. Dar există o tentație și același apostol Pavel care a spus: nu doresc să vă preocupați cu alte subiecte, nu doresc să meditați, să experimentați o altă realitate decât una singură, Iisus Hristos și El răstignit, spunea, când îi scria lui Timotei, ceva profetic despre viitor. Și printre alte îndemnuri, îi dădea îndemnul de a reveni la acest semn de identitate al creștinismului adevărat. Argumentând în felul acesta. 2 Timotei 4:3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și să-și dea învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Mai e un cuvânt pe care îl folosește în traducerea noastră Apostolul Pavel, și anume basme meșteșugit alcătuit. Deci există un trend și există o preferință a publicului. Și anume vrem să ascultăm lucruri care ne gâdile la ureche. Ce să facă predicatorul? Oricine ar fi el. să facă exact lucrul acesta, și anume să ne gâdile urechile și să ne spună istorie pe care noi vrem să le auzim. E interesant lucrul acesta. De undeva de pe altă planetă, se potrivește ceva cu realitatea pe care o trăim noi? Sau are de-a face sau nu are de-a face? Și când mă gândesc numai la această exprimare, lucruri plăcute, mă gândesc, Iisus ar putea să nu fie un subiect plăcut? Păi, e cel mai plăcut subiect, eu așa aș spune. Ce vreți? Lumină? El este lumină. Vreți apă? El este apă. Vreți pâine? Este pâine. Vreți mângâiere? Este mângâiere. Ce vrem? Orice. Viață veșnică, înviere, tot. Învierea și viața. Și atunci? Atunci este o problemă. Și anume, că Domnul Iisus Hristos, care este cel mai plăcut, care răspunde la absolut orice, este și cel mai neconfortabil, să spun, personaj pe care îl găsim în Scriptură și care deranjează când deschide gura, când vine între noi și chiar dacă ne dă pace în suflet, dar de fiecare dată răscolește sufletul. De fiecare dată răscolește lucrurile și nu-i place să le lase așa cum sunt. Zicea frumos un predicator, Iisus ne primește exact așa cum suntem, dar niciodată nu ne lasă așa cum suntem. E interesant lucrul acesta. Mi-a plăcut. Zic, uite, ceva frumos care merită să țin minte și să repet. Și un alt predicator povestea lucrul acesta după o predică ținută de aici despre Domnul Iisus. Era într-un campus, studentul vine la el cu ochii umflați a doua zi dimineață și predicatorul spune, ce-i cu tine? Îl cunoștea, era capelanul. Și zice, predica ta, pastore. Ce, care predic? De-aseară. Și Iisus al tău. Care Iisus? Ce, nu m-a lăsat să dorm toată noaptea. Ce ți-a făcut? Toate hainele. Avea niște ținute mai altfel. Toată mâncarea din frigider și de acolo. Totul am răscolit, am aruncat. DVD-uri, CD-uri, muzică, cărți, reviste. Toată noaptea am trudit. Nu e frumos? Da? Să vii așa cu ochii umflați, nedormit, dar cum anume? Liniștit, despăvărat. Nu m-a lăsat în pace până când nu m-a pus la punct. Până acum sunt obosit, dar cum sunt? Acesta este Iisus și aceasta este întrebarea pe care o găsesc mereu în Evanghelie. Este întrebarea acestei ocazii. Și anume, cine este acesta? E o întrebare pe care o pun deopotrivă cei care sunt prieteni ai Domnului Iisus, care îl cunosc, și o pun și cei care, da, sunt indiferenți sau ostili. O să vă citesc mai un exemplu, sunt o mulțime de exemple. La începutul Evangheliei după Marcu ni se spune că Mântuitorul și-a început predicarea și oamenii erau cu toții uimiți. Apare un predicator, nu erau o mulțime de predicatori. Uitați, dacă citesc chiar despre lucrul acesta din Marcu, capitolul 1, de la versetul 22, se spune oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci învăța ca unul care are putere, nu cum învățau cărturare. Și versetul 27, toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau, ce este aceasta? Da? Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu voi da pace. Dar cum vă dau eu pace? Punem un fundament al păcii. Aranjăm lucrurile, le reorganizăm ca să fie pace. Toți au rămas în mărmuriți și zic, ce este aceasta? O învățătură nouă, el poruncește cu un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. La început de Evanghelie este scris, de ce apare dezordinea? Deja încep să intuiesc de ce anume, duhurile necurate face ceva Mântuitorul cu ele. Și acel duh necurat este cel care spune, vrem învățături care să ne gâdile urechile. Nu mai vrem despre Iisus. Lasă-le cu Iisus și el răstignit. Am auzit. Ai nevoie. Și aceasta nu se termină niciodată. Uitați aici, în capitolul 4. Prietenii Domnului Iisus Hristos, care umblă cu el, care îl cunosc, și pun această întrebare. Vă citesc doar întrebarea. Este ultimul verset din capitolul 4 din Evanghelia după Marcu. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții. Ucenicii Domnului Iisus Hristos în corabie pe mare, cu Domnul Iisus în corabie. Cine este acesta? Este întrebarea acestei ocazii. Cine este acesta? Este acesta de îl ascultă chiar și vântul și mare. Nu te deranja din cauza lui Iisus? El scoate afară demonii, unde este furtună, da? Unde este inundație, unde este pericol, Ce face acest Iisus? Intervine. Și foarte frumos spunea cineva, decât fără Iisus și pe mal sau în liniște, așa, mai bine cu Iisus în mijlocul furtunii. Aici este o scenă în care ucenicii scapă acest strigăt de disperare. Doamne, scapă-ne că pierim. Ne scufundăm. Și după ce se termină totul cu bine, Mântuitorul se trezește, taci, fii liniștită, îi ajung la această concluzie. E bine să fim cu acesta. Dar cine este el? Îl cunoaștem, dar în ipostaza aceasta nu l-am văzut niciodată. De aceea Iisus și el a răstignit mereu. Că nu repetăm la nesfârșit până când obosim creierul, că nici Dumnezeu nu vrea lucrul acesta cu același lucru. Nu e ca o mașină care patinează și niciodată nu se mișcă nicăieri. E o călătorie cu Domnul Iisus Hristos. Ele sunt calea, adevărul și viața. Și pe această cale sunt mereu peisaje noi. E un traseu cu foarte multe surprize, cu foarte multe lucruri neașteptate și de fiecare dată Mântuitorul apare într-o altă și într-o altă ipostază, de fiecare dată susținând, de fiecare dată intervenind. Acesta este un lucru care ține de această semnătură dumnezeiască asupra unei credințe adevărate și anume o continuă umblare, o continuă mergere cu Iisus, o continuă intervenție și o continuă uimire. Mereu trăiesc un extaz și anume, am atâția ani, sunt de atâtea timp botezat, am trăit atâtea, dar niciodată nu l-am văzut pe Dumnezeu făcând așa ceva. Se poate spune? Cei care aveți părul alb, se poate spune lucrul acesta? E adevărat sau nu e adevărat? Da? Eu am fost același când erați voi tineri, spune în profetul Isaia, și până la căruntețele voastre eu sunt la fel. V-am surprins atunci și vă surprind și acum, cu intervențiile mele, cu rezolvările mele, cu harul meu. Cine este acesta? Dacă sunteți credincioși, să știți că nu vă plictisiți, n-aveți nicio șansă. E o călătorie care continuă. Așteptați-vă la noi surprize. Luca capitolul 5, el era în Marcu capitolul 2, vindecarea slăbănogului. Și în Luca capitolul 5, același episod. Întrebarea, așa că am găsit evanghelistul Luca, doctorul Luca mi-a oferit scăparea. Versetul 21, Luca 5 cu 21, vindecarea slăbănogului. La un moment dat, cărturarii și fariseii au început să cârtească și să zică în ei înșiși. Avem deci de-a face cu o altă categorie. Nu sunt chiar simpatici, sau cum să zic, prietenoși față de Domnul Hristos. Să cârtească și să zică în ei înșiși. Cine este acesta? Și e aceeași întrebare. Cine? Cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Aveau dreptate să se uimească sau nu aveau dreptate? N-au recunoscut pe cine trebuie. N-au văzut semnătura, iscălitura dumnezeiască. Dar întrebarea era justificată. Amintiți, într-o zi Mântuitorul merge, trec de la slăbănog. Ei considerau că omul ăsta e bolnav pentru că e păcătos. De-aia nu-l vindecă nimeni, nici doctorii, nici Dumnezeu. Uitați că Domnul Hristos l-a vindecat. I-a spus, păcatele sunt iertate, scoală-te, du-te. L-a vindecat, l-a și iertat. Cine este el? La întrebarea aceasta ți-o poți spune dacă te duci la Golgota, crucea, Iisus și el răstignit, și știm că la dreapta și la stânga sunt doi tâlhari și unuia dintre ei, în ultima clipă din viață, după o biografie și un cazier pe care nimeni nu și-l dorește, tâlharul. Mântuitorul spune, adevăr îți spun ție astăzi, tu vei fi cu mine în rai. Și mă îndoiesc că dacă ar sta Mântuitorul în biserică la Amvon și eu stau în bancă, s-ar uita la mine și ar spune, pastore, adevăr îți spun ție, tu vei fi cu mine în rai. Dar tâlharul i-a spus lucrurile acestea. Cine este acesta? Pe ce motiv? Cu ce drept face lucrul acesta? Într-o zi, Mântuitorul merge, călătorește, mulțimea, ucenicii, un om se cațără într-un dud. Deja știți unii dintre voastre despre cine e vorba. Dă-te jos, Zacheie. Astăzi a intrat mântuirea în casa ta și el este un fiu al lui Abraham. Cine este acesta? Dar cine e Zacheu? Zacheu are probleme cu DNA-ul până peste cap. Zacheu este un om, în ce categorie vreți să-l puneți? Da. Și condamnat și neeliberat oricâte cărți ar scrie el în pușcărie. N-are nicio șansă. Cine este acesta? O femeie a dus la Mântuitorul și a spus, trebuie să fie omorâtă cu pietre. Avem aici dovezile, probele. Nu mai poți să mai spui nimic, Iisuse. Cine este acesta de-i face toți să facă stânga împrejur și să dispară de acolo, care scrie pe nisip? Cine este acesta care îi spune femeie, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Îți dau eu puterea necesară să... Cine este acesta? Este sau nu este? Da? Cine este acesta de care am și eu atâta nevoie? Pe care ai și tu atâta nevoie? Haideți să vedem cine este. Și aici, în Evanghelia după Matei, aleg această variantă. În prima Evanghelie, capitolul 3, versetul 17, ultimul verset din acest capitol. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: pentru această întrebare, ori de câte ori ți-o pui, pentru oricine și-a pus-o, prieten sau dușman, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Acesta este. Cine spune? Dumnezeu din cer. Acolo este Duhul Sfânt în chip de porumbel și acolo este Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Dumnezeirii, botezat. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt prezenți în această scenă. Cine este El? Este Fiul meu, spune Mântuitorul. Este Fiul meu prea iubit, îmi găsesc plăcerea. De ce, Doamne, pune o întrebare, îți găsești plăcerea? Nu pentru că nu cred, dar aș vrea să înțeleg, pentru că de fiecare dată când cineva se botează și când eu m-am botezat, tu spui, îmi găsesc plăcerea. De ce îți găsești plăcerea? Vreau și eu să știu care este criteriul acesta. Și iată, citim de aici, de la versetul 1 din capitolul 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul. Acesta e contextul care ne explică. Și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Versetul 5. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Subliniez lucrul acesta. Oamenii au ieșit din toate aceste zone, din Ierusalim și din împrejurimi și mărturisindu-și păcatele, erau botezați. Dar când au venit mulți din farisei și din saduchei, când a văzut pe mulți din farisei și saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Să nu credeți că puteți zice în voi înșine, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice pe fiii lui Avram. Cât despre mine, versetul 11, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar vine cel care este după mine, mai puternic decât mine. Nu sunt vrednic să-i dezleg curele încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Dacă deschizi și la Evanghelia după Luca, doctorul Luca mai dă niște detalii. Și anume, oamenii aceștia care au venit să-și mărturisească păcatele și să fie botezați, au pus niște întrebări. Versetul 10, Luca 3 cu 10. Citeți doar secvența aceasta, celelalte lucruri se repetă. Noroadele întrebau și ziceau atunci, tu dacă predici pe tonul acesta cu aceste imperative, bine, dar atunci, ce trebuie să facem? Vreau să subliniez întrebarea aceasta. Nu trec repede peste ea. Acesta este rostul venirii la biserică. Să pui întrebarea aceasta. Noi putem să venim la biserică și să spunem, frumos sau? Da. Și așa este, poate să fie așa. Păi sunt niște criterii după care analizăm. Și evident, sunt normal. E normal să avem niște criterii. Dar întrebarea fundamentală pe care trebuie să o pui, nu dacă a făcut vorbitorul greșeli gramaticale, ci, acum mă apăr singur, că așa se întâmplă, adică ne apărăm singur. Dar nu aceasta e problema, ci întrebarea este aceasta: ce trebuie să facem? Și uitați răspunsul extrem de clar pe care îl dă Ioan Botezătorul. Drept răspuns el zicea: cine are două haine, să împarte cu cine n-are niciuna. Și cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați. Și au zis: învățătorule, noi ce trebuie să facem? Aceeași întrebare apare din nou. Ce trebuie să facem? Ce trebuie să credem? Ce trebuie să predicăm? Ce articole să scriem? Ce emisiuni să facem? Ce trebuie noi, concret, să facem? Nu e vorba de referate, de tratate, de idei abstracte. Și răspunsul a venit clar. Niște vameși și au zis: învățătorile, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit. Niște oștași întrebau și ei, erau în armată, Da? Legiunea romană, probabil. Dar el și le-a spus așa, niște ostași. L-au întrebat și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? Și el le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Ce trebuie să facem? Și fiecăruia dintre ei, acești întrebători, li se dea un răspuns extrem de concret. Întrebarea pe care eu o pun și să știți că Mântuitorul nu cosmetizează niciodată. Niciodată nu amortizează răspunsul, ci le dă foarte clar. Huțanul, tu asta trebuie să faci. Foarte scurt. O să spună public, o să spună în conștiință foarte clar lucrul acesta. Trebuie numai să umbli după această semnătură în credința ta. Iisus acesta neconfortabil, dar acesta atât de plin de pace și atât de liniștitor. Bun. Acesta este Fiul meu, a spus la botez. La botezul său, Tatăl din cer. Și acum îmi pun întrebarea. Ce se întâmpla acolo la Iordan? Unde a venit Domnul Iisus? A fost botezat și Tatăl din cer a spus, îmi place, Fiul meu prea iubit. Așa să faceți și voi. Așa puteți fi și voi, fii și fiicele mele, fiii mei prea iubiți, fiicele mele prea iubite. Ce s-a întâmplat acolo? Păi oamenii veneau și mărturiseau păcatele. Le spunea Mântuitorul ce? Le spunea Ioan Botezătorul ce anume trebuie să facă concret? Fă asta, fă asta, fă cealaltă. Ești vameș, ești soldat, ești așa mai departe. Până și vameșii și fariseii care umblau cu o religie din aceasta așa de fațadă, le-a spus și lor foarte concret. Nu fiți fățarnici, ipocrizia nu vă duce decât în iad. Dacă vreți să n-ajungeți acolo, pocăiți-vă. Ce spune în consecință Ioan Botezătorul? Botezul este pentru toți, pocăința nu iartă pe nimeni. Să se pocăiască și soldații, să se pocăiască și vameșii, să se pocăiască toți botezații, să se pocăiască și pastorul, da? Începând cu pastorul Huțanu, continuă și cu fratele Petrescu și cu toți ceilalți, botezează comitetul bisericii, corul, membrii, cei botezați și toți. Ne place? Și bun. Noi suntem oameni? Bun. Ce-om fi noi? Predicatori, nepredicatori, dar acum suntem oameni și avem nevoie. Și se cuvine. Dar îmi pun întrebarea, ce caută Iisus umăr la umăr cu noi în acest rând, în această coloană care stă să fie botezată? Ce caută El acolo? Are ceva de mărturisit, Domnul Iisus? N-are nimic de mărturisit, da? Are vreun păcat? A citit vreodată? A descoperit așa ceva? Nimeni n-a descoperit niciodată. Are ceva de făcut care nu a făcut până acum? Vezi, Iisuse, că asta n-ai făcut, n-ai dat numai. Vezi că nu-i se potrivește absolut nimic. Și totuși de ce stă acolo? Și Domnul din cer spune, este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. De ce stă Domnul Iisus acolo? Umăr la umăr cu mine? Umăr la umăr cu tine? Umăr la umăr cu noi păcătoși? El când a pășit în apa Iordanului, apa aceasta îl ducea într-o anumită direcție. Și nu s-a oprit cursul acesta până nu l-a dus direct la cruce. E adevărat? Și în acest Iordan curge însuși sângele său care se duce și adapă o omenire întreagă. Și ne învață cum să ne pocăim, ne spală de păcatele noastre. De aceea spune Apostolul Pavel, n-am voie să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Veți învăța doctrine foarte bine. Vă veți spune idealuri, vă veți lua angajamente, excelent. Dar nu se va lega, nu se va întâmpla absolut nimic cu ele dacă în mijlocul vostru nu va fi cel care să vă dea putere să le faceți acestea, ca să le puteți împlini. De aceea Mântuitorul, care nu avea niciun păcat, care nu avea nevoie El însuși să fie botezat, este marele nostru înlocuitor. Este un citat superb în Hristos Lumina Lumii, care spune El, care n-a făcut niciun păcat, a luat asupra Lui păcatele mele. Eu care meritam să mor, am scăpat cu viață și El care merita să trăiască, a murit. Moartea Lui pusă în locul morții mele și viața Lui dăruită mie și dăruită ție, marele meu înlocuitor. Cine este acesta? Este Fiul meu prea iubit care vine și ia povara fiecărei ființe omenești și o pune în spatele său. Și exact ce s-a întâmplat la Iordan se întâmplă în toată lucrarea Mântuitorului. Și anume, la Iordan se spunea ceva. Dacă sunteți religioși, cărturari, farisei, aveți grijă, religia nu este o farsă. Religia are un moment care spune foarte clar punct cu mascarada. Religia nu înseamnă Doamne, Doamne, pentru că într-o zi vă veți trezi și va fi extraordinar de târziu, nu veți mai putea face nimic. Religia nu înseamnă Doamne, Doamne, nu înseamnă templul Domnului, templul Domnului. Religia nu este o călătorie pe hartă și anume, unde aș vrea să călătoresc? Păi, aș vrea să mă duc, știu eu unde, n-am vizitat Wittenbergul lui Luther. Sau eu știu. Foarte bine, iau harta, Google Map și mă duc repede. Da? Ai fost acolo? Așa e și cu viața de credință. Totul este virtual până la urmă. Nu, nu trăim noi într-o lume virtuală? Sigur că da. Asculți predici virtuale, consacrare virtuală, spiritualitate virtuală, caracter virtual, personalitate, creștinism virtual. Ce înseamnă virtual? Da? E o cavitate potențială, dar goală până la urmă. Aceasta spune Mântuitorul în toată lucrarea lui, ce a spus Ioan acolo. Ioan este unul din acei predicatori, asemenea Domnului Iisus, pe care nu-l chem de două ori la masă. L-ai chemat la masă și nu mai îmi trebuie a doua oară. Numai dacă pui lucrurile în ordine. După aceea, altfel, nu ai șanse. Și nu-și schimbă niciodată. Atitudinea nu-și schimbă. Celorlalți Mântuitorul le spune altceva. Așa cum a făcut Ioan. Și anume, nu vă încântați că sunteți fiii lui Abraham. Nu țineți înainte că de ani de zile sunt la biserică și nici alții nu sunt mai buni ca mine și așa fac toți și așa mai departe. Nu vă uitați cu acestea că nu vă ajută la nimic. E un ton. Celălalt e pentru ceilalți. Și anume, pentru noi nu mai nicio șansă. Păi eu ce sunt? Soldat. Ce înseamnă soldat? Profesionist care ucide oameni, da? Criminal profesionist. Asta sunt. Asta era meseria lor, să ucidă. Eu sunt vameș. Eu ce sunt? Sunt un corupt din cap până în picioare. Mai e har și pentru mine? Asta e cântarea mea preferată. Și alți oameni de felul acesta. Acestor oameni, Ioan Botezătorul le spune, pentru fiecare dintre voi există șansă. Toți puteți să o luați la capăt. Iordanul nu înseamnă altceva decât râul întoarcere. Facem stânga împrejur. E un cot decisiv în viață. Nu așa îl găsim pe Mântuitorul în Evanghelie? Nu spune niciodată, s-a terminat, ești ratat, n-ai nicio șansă. Mântuitorul spune și el, și ea. Și la un moment dat face o declarație extrem de surprinzătoare pentru mine, om al religiei, obișnuit cu biserica. Și el spune, vameșii și femeile păcătoase, ca să nu folosesc traducerea Cornelescu așa direct, merg înaintea ta, pastore, înaintea voastră, în împărăție. Cine este acesta? Este acesta care pune lucrurile în ordine și spune, până când nu vă veți pocăi, până când nu vă veți face ca niște copilași, folosește o altă expresie, cu niciun chip, până când nu vă nașteți din nou. Și Nicodim să se nască din nou? Da? Pentru toți există această posibilitate. Slavă lui Dumnezeu! Și astăzi, că datorită acestui Iisus și El răstignit, datorită acestei scălituri dumnezeiești, pentru toți există șansă. Nimănui, nici fățarnicilor, nici păcătoșilor, celor mai degradați, Mântuitorul niciodată nu le-a spus nicio șansă pentru voi. Tuturor le-a spus, aveți o șansă. Numai să puneți întrebarea corectă, acum, la final, așa așteaptă Mântuitorul, de la mine și de la dumneavoastră. Acum, Doamne, eu ce trebuie să fac? Urmează un dialog care cred că e cel mai important. Când pastorul tace, când nu mai este nici program la biserică, veți discuta cu Duhul lui Dumnezeu și vă va spune ceva. Și anume tu, începând cu mine și cu fiecare din noi, tu trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci cealaltă. Un lucru pentru care trebuie să ne rugăm acum este acesta. Și anume, Doamne, ajută-mă să-mi iau timp să-ți ascult acest glas. Și dăm și puterea să spun, sunt de acord. E important sau nu e important? Da? Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm pentru lucrul acesta. Sfinte Tată din ceruri, pentru Domnul Iisus și pentru semnătura ta dumnezeiască pe care ai pus-o pe misiunea și pe identitatea sa Mântuitorul nostru, îți proslăvim numele și în momentul acesta. Primește mulțumirea și lauda noastră, Mântuitorule. Primește toată dorința noastră de a-ți asculta glasul, de a te primi de fiecare dată în programul nostru, în inima noastră, în sufletul nostru, în mintea noastră, în religia noastră, în biserica noastră. Să nu ne simțim niciodată neconfortabili cu orice ne-ai spune. Și acum dă-ne timpul, tihna, liniștea, ca să auzim glasul Duhului Tău, care să ne răspundă la întrebarea fiecăruia dintre noi ce trebuie să facem. Și dă-ne și puterea să facem lucrurile acestea. Pentru că Tu vrei să ne scapi de lucrurile rele, să mergem din locul acesta și să nu mai facem nimic ce nu-i după voia Ta, ce ne fericește pe noi, și în același timp să facem ceea ce este pentru slava Ta, pentru binele celor din jurul nostru, pentru fericirea noastră. Ajută-ne, Doamne, să fim binecuvântați, pentru că și în momentul acesta ne-am întâlnit cu Tine și slăudăm numele și acum și în veci. Amin.